Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore i neka vam je srećen praznik svetog proroka Ilije. Svima vama koji slavite želimo i srećnu krsnu slavu, a evo večeras na ovaj veliki praznik imamo radost i blagoslov da će na naša pitanja odgovarati protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog, srećen praznik, dobrodošli i blagoslovite.
Bog vam pomoga, niko ništa ne moglo, bolje vas našao i neka Bog da svoj blagoslov svima onima koji nas slušaju, vama koji radite u Svetigori i neka srećna krsna slava svima koji slave danas.
Hvala oče, hvala i u ime naših slušalaca za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja ocu Momčilu postavljate na mail adresu Radija Svetigora, pitajte.svestenika@yahoo.com, pozivom na broj telefona 041-231-633 ili porukom na broj 069-23-22-13. Oče, slavimo danas svetog proroka Iliju, a danas je i deveta nedjelja po duhovima. Pa da kažete našim slušaocima nešto o ovom prazniku, a i da protumačite i evanđelje koje se čita na današnju nedjelju.
Današnji dan, evo, dan proroka Ilije, kao što je i petog dan pao u nedjelju, evo ove godine je Ilin dan pao u nedjelju, tako da se čitaju dva evanđelja, ono redovno evanđelje, ovog puta devete nedjelje po Vaskrs po duhovima, a i naravno evanđelje koje se čita na Ilindan, ako Ilindan padne u običan dan. Ali u ovom slučaju prednost ima vaskrsno evanđelje, dakle ono nedeljno evanđelje. Evanđelje kaže, po Mateju evanđelje, u vrijeme ono, posle Isus učenike svoje da uđu u lađu, da idu naprijed na drugu stranu, dok on ne otpusti narod. I otpustivši narod, pope se na goru da se nas samo pomoli. I uveče biješe ondje sam. Lađa biješe nasred mora u nevolji dvalova, jer biješe protivan vjetar. I u četvrtu noćnu stražu dođe k njima Isus hodeći po moru. I vidjevši ga učenici da ide po moru, uznemiriše se govoreći, to je priviđenje. I povikaše od straha. A Isus im odmah reče, ne bojte se, ja sam, ne plašite se. A Petar odgovarajući reče mu, Gospode, ako si ti naredi mi da dođem tebi po vodi. On reče, hodi. Izišao se iz lađe, Petar pođe po vodi da dođe do Isusa, ali vidjeći jak vjetar, uplaši se. Poče tonuti, poviga, Gospode, spasi me. I odmah Isus, pruživše ruku, uhvati Petar i reče mu, malo vjerni, zašto si posumnjao? I kad uđeš u lađu, presta vjetar. Ako i bijeh u lađi, pristupiš i pokloniš mu se govoreći, zaista si sin Boži. i prešavši na drugu obalu dođe u zemlju Genisarecku. Ovo je čudesan događaj kada Gospod ide, on kao Bog, iako je nosio naše tijelo i po zakonima fizike trebalo bi da ne može da ide po površini vode. Međutim, on je ipak tako išao. Učenici su bili u brodiću, u lađi. Međutim, Petar koji je imao nevjerovatnu vjeru, ali eto, čuli ste šta se i poslije desilo, i oni se prvo uprašili, kaže Hristos, ne bojte se, ja sam. Kaže, Gospode, ako si ti, reci da dođem do tebe. I Petar, i kaže, Gospod, dođi. I Petar krene i ide po vodi kao Gospod. Tu se ispunile riječi Gospodnje, što ja činim, činit ćete i vi. Međutim, kada je bio protivan, jer bio jak vjetar, i Petar se uplaši, posumnja i poče da tone. I Gospod mu samo uhvati ga za ruku, izvuče ga, malo je, ne zašto si posumnjao? Dakle, ovo otvara izuzetnu jednu temu o tome šta sve možemo u Hristu, Isusu koji nam moć daje, a šta čini malovjerje. Ovde, mimo svih zakona fizike, u redu da razumijemo, Gospod koji je stvorio sve zakone prirodi dao, što je on mogao da ide po površini vodne kraju, vaskrsavao je mrtve, liječio najteže bolesti. Ali Petar, kao običan grešan čovjek, na riječ Hristovu kreće i ode, ide po površini vode, ali po ljudskoj svojoj slabosti uboja se najobičnijeg vjetra i poče da tone. Čim je posumnjao, poče da tone. I kaže, malo vjeri, zašto si posumnjao? Dakle, ako ne posumnjam, može se i ono što je nemoguće. Ima jedna crkvena pjesma, ide žebo hošće, Bog pobježdaje se s testa čin. Kaže, tamo gdje Bog hoće, pobjeđuju se i zakone prirode. I ovo je čudesan događaj koji nam pokazuje, prvo, realno, o tome piše apostol koji je to vidio svojim očima, Matej piše o tome. Dakle, Petar je stvarno krenuo, nije potonuo čim je prvi korak napravio. I ovo otvara jednu čudesnu temu o tome šta sve to mi možemo u Hristu, Isusu koji nam moć daje, ako ne sumnjamo. Naravno, nema potrebe da mi pokušavamo danas da lebdimo nad vodom, to bi bilo da idemo po vodi. To nikome od nas neće uspjeti, jer to samo na riječ Hristu hodi. I zaista da Petar nije posumnio, tog momenta bi išao po vodi, to ne znači da bi sljedeći put mogao, jer onda ga je Gospod sam držao, ali da je ostao u vjeri. Jer on kad je tražio da dođe do njega, on je vjerovao tog momenta, ali onog momenta kad je posumnjao, naravno, da je potonuo. Međutim, time se ujedno i pokazalo da sve to zajedno nije bilo priviđenje. Da Petar nije potonuo, moglo bi se govoriti o tome da je to sve bio neki fantastični događaj, međutim, on se potvrđuje i to, i vjera Petrova, ali malo vjeri, u stvari, samo se pokazuje koliko je Petar bio običan čovjek, ali sa plamenom vjerom i sa svojim temperamentom koji ga je vodio iz vruće u hladno. On koji spovjeda Hrista, ti si Hristo, sin Boži. A šta kažu, šta kažu za mene, ko sam? To je evanđelist čitan na Petrovom. Ti si Hristo, sin Boga živoga. To je u stvari elementarno ispovjedanje naše vjere da je Hristo, sin Boži i spasite svijeta. A evo ovde, ali onda poslije na nekim sitnicama potone, i kao što je bilo kad su Gospoda uhapsili, on ima hrabrosti da ide za njih, ali tamo negdje u nekakvom dvorištu, pred nekakvom služavkom ga se odrekne. To sve govori o tim ljudskim slabostima, a poslije će se sve desiti kada dođe, kad Hristos vaskrsne i kad Duh Sveti dođe na apostole. Vidjela se ta plamena vjera koja u njima se mala onu vrhunsku punoću, da njome propovijedaju u cijelom svijetu. Naravno, u ovaj događaj se uklapa potpuno priča o proroku Iliji, koji je minimum 1000 godina ranije živio i koji je bio također veliki revnitelj u vjeri otaca svojih, jer dešavalo se da u to vrijeme da isti taj jevrijski narod koji jedine se čuo vjeru u jednoga Boga, da počne pomalo da prima kultove drugih naroda, pošto je cara Ahava, koji je u to vrijeme bio, žena je bila Sirijka, ona je njega prosto namamila da sagradi hram Bogu Valu. I Ilija se tome se usprotivio i naravno i trpio poslije grdne posljedice, morao da se krije od zle Jezevelje. Bio sam na Horivu, na Sinaju, u pećini u kojoj se krio prorok Ilija. Bože, čudesna jedna pećina udubina, ali pred žestinom mržnje, čak i veliki prorok, gromovnik, mora da se skloni. Naravno, i to govori opet o nekim ljudskim momentima. Mogao nju da sažeže ognjem, ali nije htio. Inače, prorok Ilija, kaže, on najveći proroka Starog Zavjeta, i Ilija Tesvićanin iz Tesvita grada. A zovu ga gromovnik prosto zato što je slavi se u ovo doba kada ponekad zna dobro da zagrmi. A život nije završio smrću. To je jedan od rijetkih proroka i uopšte ličnosti Starog Zavjeta. On je uznesen na nebo, kaže, došla je ognjena kočija i odnijela ga na nebo. Ilija se pojavljuje i na Tavorskoj gori, kada se preobrazio Gospod, kaže, učenici svjedoče da sa Hristom koji je bio preobražen u obliku sam obasjen svjetlošću, kada s njim stajahu i govorahu Mojsije i Ilija prorok. Ilija se pominje, očigledno je da u jevrijskom narodu bio vrlo veliki kult proroka Ilije. Recimo, kad ono što sam već citirao, kaže, pitah Gospod, a šta narod priča, ko sam ja? Kaže, neki kažu si Jovan Krstitelj, neki da si Ilija, neki da si Jeremija. Dakle, za Iliju svakako su mogli pomisle, jer za Iliju se zna da nije umro i zna se da će doći. Tako da i vjerovanje pravoslavne crkve je da će se Ilija pojaviti kad Antihrist dođe. On će doći da brani vjeru istinsku. I jedan divni prorok, mnogi ga slave kao Krstovu slavu, vrlo rasprostranjena slava, i imaju divnoga zaštitnika, gromovnika, koji je znao da brani svoju vjeru od svih zala, ali kao što i mi, kao što on ponekad, kao što u nekoj situaciji morao skloniti od zle Jezavelje, tako decilo se recimo u naša vremena da su mnogi koji su slavili Svetu Iliju, i ne samo Svetu Iliju, naravno ovo sad pravim metaforu, morali malo da se sklone ispred nemani komunistički, ispred nemani ove i one, ali su svoju vjeru održali, svoju slavu nisu prestali da slave. A i oni koji su morali formalno da prekinu, negdje tamo su ipak obilježavali, ja znam to u vremena kad sam bio mlad sveštenik, koliko stotina parohijana sadašnjih mojih su obilježavali, nisu smjeli to da rade u crkvi, ali su to obilježavali na neki način. Neka baka bi se uvijek našla da upali svijeću i mali krsni kolač, pa bi to sve onako u kućnim nekim uslovima bilo, ali slava se održala. Na kraju krajeva to je jedna od karakteristika srpskog naroda. Jedino srpski narod ima krsnu slavu. To je konstanta. Evo recimo sad, kad bi se pravila etnička granica kroz sadašnju takozvanu Makedoniju, etnička granica bi bila tamo gdje prestaju krsne slave. Dakle, dokle god ima krsne slave, dotle su etnički Srbi. Gdje nema krsne slave, jer ima donji dio prema Grčkoj, to su uglavnom bugarskog porijekla, gdje nema krsne slave, to su Sloveni isto, ali bugarskog porijekla, a ovi gore su srpskog porijekla, a makedonsku naciju koju crnogorsku su izmislili komunisti posle drugog svjetskog rata. Naravno, to što je Makedonci imali pokrete neke prije komunista, naravno, za nekako svoje osamostaljenje, to je nešto dugo bilo, to nije bilo zarad makedonstva, na kraju krajeva zbog tog makedonstva danas ne mogu da imaju svoju ni autonomnu, ni autokefalnu crkvu, jer insistiraju na nazivu koji im ne pripada, to pogotovo Grci ne mogu da im oproste i tako dalje. Dakle, prorok Ilija danas se proslavlja širom Vaseljene i njegov blagoslov i molitve pred Gospodom, kao što je ognjen bio u životu i njegove molitve su ognjevite pred Gospodom i sigurno je da se uvijek moli za nas i štiti nas. Ne sijeva samo gromovima, ali njegove molitve su sigurno jake i moćne pred Gospodom. Zato neka još jedna srećna krsna slava svima onima koji danas slave.
Evo i mi se pridružujemo čestitkama oca Momčila i još jednom svima srećna krsna slava i svim pravoslavnim vjernicima srećen današnji veliki praznik.
Pitajte sveštenika.
Oče, da pređemo na ostala pitanja naših slušalaca. Evo jednog pitanja koje je upravo stiglo u našu redakciju. Nakon upokojenja čovjeka, da li je grijeh kremirati njegovo tijelo i koliki je to grijeh?
Naša crkva smatra tim da kaže, zemlja si i u zemlju ćeš otići. Dakle, onako kako je to uvijek bilo, po pravilima pravoslavne crkve, pokojnik treba sahraniti u zemlju, odnosno u grobnice koje su u zemlji. Međutim, kremiranje kao kremiranje je, ajde, ne može se reći da je to neki preveliki grijeh, ali sigurno da je neprirodna stvar. Kremacija je potpuno neprirodna, jer recimo, evo, poznata je stvar da kad stave pokojnika u peć, on bude, naravno, kao svi mrtvaci, ukočen. Tog momenta kad krene ona velika temperatura, on se zgrči i dođe u položaj kakav je bio u utrobi majke, brani se tijelo od toga ognja. Dakle, neprirodna je kremacija. Međutim, i crkva naravno ne može i ne dozvoljava obred onima koji se kremiraju. Ono što je u zadnje vrijeme napravljeno, zašto sam rekao, jeste i nije grijeh. Pitanje je samo koliko su se ponijeli časno prema svom pokojniku oni koji to urade. Naravno, ima ljudi koji sami to žele iz nekih pomodnih razloga. To je negdje kada je napravljen krematorium u Beogradu, to je bila velika moda i onda vaspostavljeno je neko udruženje Oganj i čini mi se Sveti vladika Nikolaje da je nazvali Oganj, što ga nisu nazvali udruženje Sinan Paša. Prosto je nešto što nije prirodno. Međutim, ponekad se desi iz čisto praktičnih razloga. Evo, sutra treba da sahranim, da opojem čovjeka, jednog divnog ljekara koji će biti kremiran. A samo tu, naravno, tako su njegovi meni objasnili, naravno, za to se mora imati odobrenje od nadležnog arhireja, jer to je sinodska odluka, odnosno saborska odluka, da se može izvršiti kremacija, da se može izvršiti i opijelo, iako se zna da će porodica izvršiti kremaciju. U ovom slučaju se to radi iz isključivo praktičnih razloga, jer niti imaju grobno mjesto, niti raštrkana je porodica, na tri mjesta su i prosto, naravno, sve to ne može da zamijeni sahranu u golu zemlju ili u neku grobnicu, ali ponekad, evo recimo, meni se desilo, posljednji potomak čuvene porodice Stefanović iz Kotora, umro je negdje tamo u Južnoj Africi, i prosto da bi njegov makar prah donijeli u grobnicu njegovih predaka, oni su tamo završili opijelo i tadašnji vladika tamošnji odobrio je opijelo i oni su donijeli i njegovu urnu su položili. E tu se onda postavlja pitanje, ovo će posebno interesuje mlade sveštenike koje ne znaju kako da postupe u tom slučaju. Nad samom urnom ne može se vršiti nikakav obred. I ja sam imao više puta slučajeve da mi donesu urnu, ja kažem, vi urnu spustite u grob, ja tu ne mogu da prisustvujem, niti mogu nad urnom da vršim ikakav obred, nemojte mi urnu u crkvu nositi, ali u crkvi ćemo oslužiti parastos, otići ćemo na grob, pomenuti sve one koji počivaju u tom grobu, pa i njega, kao da je ostao tamo negdje u Južnoj Africi ili ovo i ono. Tako da, tu se pojavljuje sad sve manje grobnih mjesta, sve više se grobnica pravi veleljepnih i to je zaista izražen problem i mnogi pribjegavaju kremaciji samo iz razloga što nemaju gdje da sahrane nekoga. Naravno, to se onda ponekad i razumije, ali sigurno je da se svi oni koji se odluče za kremaciju, pogotovo ako neko lično odluči i ostavi, mene ćete da kremirate. To je sigurno grijeh i ne znam koliko bi tad, ja prvi takvima ne bih dao odobrenje da budu opojani, jer tu već nešto ima deformisano u toj glavi i pitanje koliko pravoslavni hrišćanin ostavi amandman da bude kremiran. Međutim, i utoliko to i jeste grih. Ali ovo što zadesi ponekad porodicu, to je nešto što, eto tako, ponekad može da se progleda kroz prste. Kao što, recimo, ako se desi neki požar pa izgori, ja sam u svoje vrijeme, desilo se u Risnu, izgorela kuća i u njoj sveštenik, pokojni protor Marko Radulović. To je davno bilo, ja znam, to mi je bio prvi šokantan slučaj gdje sam, on nije do kraja bio izgoreo u tom požaru, ali jedva smo prikupili nešto malo ostataka njegu da imamo da sahranimo. Tako da u tom slučaju desilo se, eto, ono što je bilo malo, to smo predali majci zemlji, ali veći dio njegovog tijela bi izgoreo. Ja kažem da ima tu, pa dakle što radimo sa onima koji su u Dahau bačeni u one gasne komore, to je prilično široka tema, ali činjenica, da se vratim baš direktno, ako neko sam izrazi želju da bude kremiran, s tim nešto nije u redu i zato takvome se ne može dati odobrenje da se izvrši obred. A u svim nekim drugim situacijama, to je saborska odluka je takva, da može se snishodi i da se odobri opijelo. Ali osnovni princip je, iako zemlje jesi, zemlju otiđeš i zemlja si i u zemlju ćeš otići. Jer na kraju krajeva sutra treba iz te iste zemlje da vaskrsnemo kada dođe posljednji dan.
Slušalac pita koja je suštinska razlika između onog što zovemo Božjom voljom i onoga što možda greškom nazivamo sudbinom.
Nije možda greškom, nego sigurno greškom. Sudbina se može upotrijebiti, pojam sudbina, samo metaforično. Eto, to takva mi je bila sudbina, ali ako kažemo istinski sudbina u onom fatalističkom smislu riječ fatuma, to je jedna od ovih jedno od vjerovanja islamskog svijeta. Drugim riječima, kaže, bio ti na meku dušeku ili na bojnom polju, ako je došao tvoj čas, ti ćeš se upokojiti, pa makar bio zaklonjen i za, ne znam, 9 zidova, neće te pogoditi metak, ali nešto drugo hoće. E, takva sudbina ne postoji, jer da postoji takva sudbina, gdje onda tu naša slobodna volja i šta bismo mi onda tu mogli da sami odlučujemo, jer mi možemo svojom voljom mnogo toga da promijenimo u svom životu. Na kraju krajeva mi smo uglavnom kovači svoje sreće. Zamislite čovjeka koji se oda, na primjer, alkoholu. On svjesno skraćuje svoj život ili drogi ili drugim nekim porocima. Ako se trudimo da živimo bogugodno, trudimo se da postimo, da živimo najnormalnije, onda će biti i sve ono što radimo uticaće između ostalog i da nam se sudbina mijenja, pod navodnim znacima sudbina. Dakle, možemo mi svojim životom da vrlo utičemo na mnoge stvari koje se nama dešaju. Tako da, tad ispunjavamo volju Božju, jer volja Božja je da, kaže, ja dođu da imate život i da ga imate u izobilju. Dakle, Gospod je došao da nam donese radost, da svoj život provedemo časno, pošteno, ali trudeći se da živimo bogugodnom životom. To tada ispunjavamo volju Božiju. A doći jednog dana, dan kad ćemo se i preseliti tamo gdje svi jednog dana idu. Ali to da postoji sudbina, kako zapisan je dan, kad ćemo, nije zapisan dan. Jedna stvar je Božje predznanje i Božja, i to je nešto drugo. Bog nije isto što Božja logika i naša logika nisu isto. Jednostavno, i Božje predznanje nečega. Bog zna tačno šta će s nama biti, ali ne zbog toga što nam je to predodredio, nego što unaprijed vidi zašto ćemo se mi odlučiti. I jer nas pušta da po svoje slobodnoj volji živimo. Dakle, nema sudbine, jer ako bi bila sudbina, to bi znači da smo mi automati koji samo se krećemo ovom zemljom i sve što radimo onda je sudbinski određen. Znači, ubijem nekoga, nisam kriv, to je eto sudbina. Nije tačno, kriv sam ako ubijem, kriv sam ako slažem nekoga, kriv sam ako bilo što dugo nešto nečasno uradim, a sve ono što dobro uradimo, to sve time ispunjavamo volju Božiju. Tako da, ispunjavanje volje Božije i sudbina su potpuno različite dvije stvari. Dakle, nema sudbine, ima volje Božije, a naše je da pratimo volju Božiju, jer Bog najbolje zna šta nama treba.
Starac Pajsije je rekao da podčinjavanje iz ljubavi predstavlja duhovnu, a iz straha vojničku disciplinu. Naš slušalac citira starca Pajsije i zamolio je da objasnite ove njegove riječi.
Jasno, podčinjavanje iz ljubavi predstavlja duhovnu, a iz straha onu vojničku. Na primjer, stane čovjek kao vojnik mirno i vrlo disciplinovano ispunjava ono što mu se naređuje. Međutim, to je niži rang discipline, a onaj koji se počinjava iz ljubavi, prvo, ajde recimo, ovdje stara spajsija vjerojatno govori prije svega o počinjavanju u manastiru. Poslušanje pače postaje moliče, kaže, poslušanje iznad postaje moliče, ali poslušanje ne ono da baš zainati se nekakav iguman ili igumanija, pa malcetira nekoga i on mora da ga sluša. Ne. Nego, poslušanje u onom smislu, duhovnik se brine o nekome. On mu kaže, rode moje, to ćeš ti da uradiš tako i tako. To je to poslušanje iz ljubavi. E, kad se tako nešto radi, i to je podčinjavanje nekom sveštenom licu, duhovniku, ili podčinjavanje zapovjestima Božijim, u tom slučaju, to počinjavanje je iz ljubavi i to proizvodi ljubav. A vojnička disciplina je nešto što dođe i prođe. Već kad prestane, kad izađu iz stroja, vojnici u slobodno vrijeme mogu da rade šta god hoće. Dakle, a duhovna disciplina podrazumijeva stalnu budnost u dobrodjetelji, stalnu budnost u činjenju dobra. I to sve mora da se radi iz ljubavi. Mi se počinjavamo volji Božjoj, mi Oče naš kažemo, neka bude volja tvoja na zemlji kao što je na nebu. Znači, mi se molimo Bogu da njegova sveta volja bude i da mi slušamo njega. Znači, prosto Gospodu se obraćamo da nas pridrži u tome. Mi želimo da njegova volja bude na zemlji kao što je među anđelima na nebu. Ali nismo uvijek u stanju da to radimo i zato Gospodin je dao molitvu Gospodnju, Oče naš, da se njome svakog dana podsjećamo na to da treba i na zemlji da bude ispunjena volja Božja onako kako se ona ispunjava na nebu među anđelima. Dakle, vrlo je jasno da počinjavanje iz ljubavi jeste presad duhovnu i to veliku, to je velika ljubav prema Bogu. I, a time što se počinimo, što neko može ponekad da nam izgleda da je pomalo nelogično nešto što nam neko od svetih ljudi kaže, treba poslušati, jer taj sveti čovjek je smislio dobro i zna šta je nama dobro. Na kraju kraja čuvena, već sam bezbroj puta citirao to, starac Siluan Sara Sveti Atonski, Molio se, ali nikako nekako da to krene. Pa Gospode, ti si neumoljiv. I čuje glas Gospodin. Drži svoju vadu i ne očajavaj. I on je to radio i on je vidio tu ključ da nadvlada svoje gordoumlje i tako još neke stvari koje su njega razdirale. Dakle, ta vrsta počinjavanja iz ljubavi je ona koja rađa dobrim plodom. A vojnička disciplina je vojnička disciplina ponekad i po manastirima i u bogoslovijama, na primjer, kad mora se malo neke discipline imati. Sam sam bio kratko rektor bogoslovije i znam da sam morao pomalo da budem i strog i vaspitati isto tako. Ali opet sve to moralo da bude protkano ljubavlju i sad kad sretnem neke svoje đake, vidim da ta prva ekipa koja je sa mnom bila, da smo uspjeli u tome da nas nisu nikada doživljavali kao pandure, nego kao one koji su ih ponekad i kažnjavali, ali su to vidjeli da to radimo iz ljubavi. E to bi bila ta, to slušanje i poslušanje iz ljubavi, a ne ono pandursko da samo zato što me se, što se boji da ću da ga kaznim, e onda, onda me sluša, a onda mi iza leđa priča što ko je šta. Dakle, poslušanje iz ljubavi je ono pravo koje vodi prema svetosti, svetosti života i na kraju svetosti uopšte.
Naš sljedeći slušalac Oče Momčilo citira još jednog svetog oca, svetogorca, starca Josifa Atonskog, koji je govorio da je čovjekova volja postala olovni zid koji je prepreka za njegovo prosvjetljenje od Boga i mir. Pa šta je starac htio da kaže, pita.
Evo, to se potpuno poklapa s onim što sam prethodno govorio, jer postoji sloboda, postoji naša sloboda i ako mi svoju slobodu saobrazimo sa voljom Božijom, onda naša volja će biti Hristolika i onda neće to biti moja volja, ona koja mene vuče prema grijehu, svi imamo grehovnu prirodu. Dakle, jeste čovjekova volja, ali ta čovjekova po čovjeku, a ne po Hristu, postala je olovni zid i vrlo često bude olovni zid i prepreka za prosvjetljenje od Boga i mir, onaj Božji koji dolazi. Dakle, volja naša, naša dužnost je da svoju volju saobrazimo sa voljom Hristovom, da ne bude uvijek po našem ćefu, ja volim tako, ja tako želim, neću se tu da mijenjam. Međutim, ako to što je nekakva moja volja nije saobraženo sa voljom Hristovom, znači ja volim, eto recimo sad da nekome tamo podviknem, da se narugam na neki račun, ama to ne može biti, ne može na neko dobro povesti. Ali ako svoju volju saobrazimo volji Hristovoj, onda ćemo sigurno uvijek u svakom čovjeku vidjeti brata i gledati ga kao ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. Dakle, nećemo mu ništa učiniti, dakle svoju volju ćemo ohristoviti. I na taj način ćemo drugčije i bolje postupati prema drugim ljudima, e, onda ta naša volja neće biti olovni zid, nego naprotiv, bit će ono što proizvodi ljubav i što proizvodi dobrodjetelj. U protivnom, ako mi samo svoje tjeramo, zaista naša volja će biti olovni zid prema svima onima oko nas. Dakle, ovdje riječ samo o tome da svoju slobodu treba da iskoristimo tako da to bude Hristo sloboda i naša volja će u tom slučaju se ohristoviti. Kad se ohristovi, onda ta volja neće biti naša tvrdoglavost ili neki naši čefovi, nego će biti ono što je volja Gospodnja. Naše je samo da se povinujemo volji Gospodnjoj i da kažemo, evo, kao što je Presveta Bogorodica rekla, evo sluškinje Gospodnje. Anđel dolazi, arhangel dolazi Bogorodici da kaže da će roditi spasitelja. Ona samo jednu rečenicu pita, a kako će to biti kad ja ne znam za muža? Ona samo pita praktično pitanje. Duh Sveti siće na tebe i sila svevišnjeg osinice te. Čim je čula odgovor, odme sagnula glavu. Evo, ona je tada saobrazila svoju volju, volji Božjoj. Evo sluškinje Gospodnje, neka bude po riječi tvojoj. To je ključ za svako drugo rješavanje. Kao što je u svoje vrijeme Eva svojom voljom napravila grijeh i taj napravila veliki olovni zid između Boga i ljudi. Trebalo je poslije neko više vijekova da dođe Gospod Hristos da razlomi i vratnice ada i sve ono da strada za ovaj svijet, da bi popravio ono što je jedna volja ljudska pokvarila u rodu ljudskom. Dakle, nije slučajno ovaj sveti čovjek rekao da volja ljudska možda bude olovni zid prema svakoj dobrodjetelji. Dakle, ako Hristovimo svoju volju, onda će to biti i mi tada dodajemo na kvalitetu, duhovnom kvalitetu svoga života i idemo prema onome što na svakoj liturgiji se dešava, kad sveštenik proglašava svetinje svetima. Dakle, ako smo svoju volju saobrazili Hristu, onda ćemo dostojno primati svetopričešće i svetopričešće dalje u nama da radi, da bismo živeli dostojni Hrista Spasitelja koji je za nas stradao i dao nam sebe za najbolju i najveću hranu, jer je za sebe rekao: ja sam hljeb života.
Da li oče drugi našu preveliku popustljivost mogu shvatiti kao slabost i gdje su granice praštanja? Da li je praštanje u stvari žrtva, pita slušalac?
Praštanje je uvijek žrtva, ali jeste, to je zaista jedno delikatno pitanje. Ponekad neki ljudi oko nas vide da tu i tamo im oprostimo, pa onda to mogu zaista da ponekad shvate tu popustljivost kao slabost. To nije slabost. Da bi se nekome oprostio, treba imati veliku snagu, jer u prirodi ljudsko je ne oprostiti, nego se svetiti. Međutim, to je ogrehovljena ljudska priroda. I zato svako ko je popustljiv, ajde recimo možda da promijenimo ovaj izraz popustljivost, nego prosto spremnost da oprostimo.
Spremnost na žrtvu.
Na žrtvost, jeste, to je prosto vrlina ogromna i taj kome se prašta morao bi da shvati to. Ako ne shvata, to je onda tužno, ali to ne znači da mi ne treba da praštamo. Neko misli da smo mi popustljivi, da je to naša slabost, njegovo je pravo da misli, ali mi time izvršavamo volju Božju o ljubavi i o praštanju.
Ko može oče primiti od Boga dar ljubavi, pita naš slušalac?
Svi mi. Svi smo mi stvoreni za ljubav. Iz ljubavi Božje smo stvoreni i svi možemo imati dar ljubavi. Od nas zavisi koliko ćemo dati mogućnost Gospodu da ta ljubav u nama procvjeta. Dakle, nema toga čovjeka koji je rođen na zemlji, a da mu Bog neće podjednako dati kao svakom drugom ljubav onu najveću na svijetu, ako se on sam potrudi da ta ljubav u njemu se razvija. Naravno, sve se može upropastiti. Kao evo recimo, da poredimo recimo sa sportom. Neko je darovit za ovaj ili onaj sport i samo mu neko kaže: dobro bi bilo da treniraš to. Ne posluša dobrog trenera, dar će upropastiti i neće postati vrhunski sportista, a mogao je. Dakle, i ovo je tako. Prosto je, svima nam je dato, nema čovjeka koji nema ljubavi u sebi, jer svi smo rođeni sa sličnim darom, ne uvijek sa istim, ali kad ljubav u pitanju, sigurno je da nijedan čovjek se ne rodi sa mržnjom u srcu, nego sa ljubavlju u srcu. Od nas zavisi u kom pravcu ćemo, i od oni koji nas vaspitavaju, zavisi koliko ćemo imati ljubavi. A ako je ovo pitanje intonirano tako onom velikom daru ljubavi, to naravno obično se misli, evo recimo Sveti Vasilij Ostroški, ovdje da ljudi misle Bog je unaprijed predodredio da bude svet. Ne, on je bio običan hercegovački mladić kad je otišao u manastir, ali je već gorio velikom ljubavlju koju je on pothranjivao, od majke svoje to naučio i pothranjivao, i on je postigao onu najveću ljubav spremnu za žrtvu i zato je on tako veliki. I bezbroj mnogih svetitelja koji su na taj način ljubavlju svojom približili se ljubavi Božji i u ljubavi Božijoj razvijali tu ljubav do maksimuma. Ta velika, najveća ljubav, na kraju krajeva sam Gospod kaže, nema veće ljubavi od toga do ako ko život svoj položi za bližnja svoje. Dakle, to, ta spremnost na žrtvu, pa čak i da žrtvujemo i svoj život za nekoga ili za svoju crkvu, to je najveća ljubav. I naravno, taj dar treba steći, nema ga svako, ali da bi imao takvu dar, mora imati veliku vjeru, mora imati trpljenje veliko i na kraju krajeva da jasno zna zašto u stvari u krajnjoj liniji daje i život. Dakle, taj, o toj velikoj ljubavi, ako je to bila, ako bi tako bilo intonirano ovo pitanje, naravno svako od nas koji je na zemlji može postići. Naravno, do te velike, najveće ljubavi koja sjedinjuje Boga i čovjeka, može se naravno doći velikim trudom i svi sveti koji su to postigli, postigli su trudom uz pomoć Božju. Sve mogu u Hristu Isusu koji moć daje. I tu je odgovor na sva pitanja.
Zašto oče Gospod ne daje djecu svim porodicama, pita slušalac. Djece često nemaju upravo one porodice koje ih žele, dok imam obrnut slučaj gdje i pored svih uslova parovi pribjegavaju abortusima.
Ovo drugo prvo da odgovorim. To što sad se pribjegava abortusima, planiranju porodice, ono, to je pitanje konformizma i to je sad naišlo tako zlo vrijeme da imamo... nije to slučajno u crkvi nazvano čedomorstvom. Dakle, to su strašni zločini i ta djeca poubijana u utrobi će suditi sutra tim roditeljima, sačekat će ih kad pređu onu crtu između života i smrti, sačekat će pitati što nam niste dali priliku da živimo. Međutim, ovo prvo pitanje, to je jedno od vječnih pitanja. Zašto se desi da oni koji žele da imaju djecu nemaju? Čak u Starom Zavjetu su smatrani grešnim oni koji nemaju djece. To se vidi recimo kad Jelisavet, kad je majka Svetijana Krstitelja začela, evo kaže, evo konačno da Gospod skine sramotu sa mene. I smatralo se maltene sramotom da žena bude nerotkinje, iako ne zavisi to samo od žene. Mnogo, tu su otprilike 50%, da li je do muškarca ili do žene, da li se može imati djece. Sad u zadnje vrijeme, poslije ovih uranijuma i ovih poslije milosrdnog anđela, sad vrlo često dolazi do steriliteta muškaraca. Jer na to se svjesno išlo. To se zna da su i Amerikanci i Englezi svjesno išli sa tim bombama kasetnim sa uranijumom da bi došlo do steriliteta u srpskom narodu. Prosto oni su gledali su na sve načine da nas unište. E, tu se zaista dešavaju neke druge stvari, ali u Novom Zavjetu se zna da ako dvoje nemaju djece, mogu na drugi neki način da rađaju neku drugu djecu oko sebe i da podižu i djecu svojih rođaka, svojih, onda mogu da usvoje dijete, ali zašto im Bog nije dao da imaju djece, to se nikad ne može znati. Ponekad se tu izvršavaju i ponekad neki par trpi nešto što su neki preci uradili i da se ta porodica gasi i tako dalje, ali prosto nije to zgodno ovako javno reći da ljudi ne pomisle da je to generalno pravilo. Ne, ja znam sigurno za neke, jer evo, službujem tolike godine i znam koliko porodica se ugasilo na ovom užem i širem prostoru gdje djelokrug moga rada. I znam komentare ljudi da je eto ta porodica ugasila se zato i zato. To narod zna. Da ponekad bude razloga druge vrste, ali to su izuzeci. Međutim, mnogo puta se desi častim dobrim ljudima da prosto nemaju djece. i to je opet neka volja Božja s kojom se treba pomiriti i saglasiti. Tako da tu to ne opravdava one druge koji imaju već Bog dao, naprotiv, osuđuje one druge kojima je Bog dao mogućnost, a oni neće ili vrše abortuse, ovi će drugi strašno zgovarati na strašnom sudu.
Naš slušalac citira riječi: savjest je prvi zakon Božji koji je Gospod urezao u srce ljudi, i zamolio je da kažete nešto o savjesti. Ima li ljudi u kojima ona nikad ne proradi?
Zakon koji je ucrtan u srcima ljudi, nema čovjeka koji ne zna šta je dobro, šta je zlo. Recimo, desilo se u svoje vrijeme, izvjesna Helen Keller, to čuvena, postoji i ta knjiga Moj život. Rodila se djevojčica koja je rodila se i slijepa i gluva. Dakle, nije mogla ni od koga da nauči ni da ima Boga i da nema Boga, niti bilo šta o svijetu. Međutim, jedna žena, defektolog, s njome se pozabavila i našla je načina da komunicira s njom, tako dodirom, dodirala usne, tako da je na kraju uspjela čak i apstraktne pojmove da objasni, i već kada je s njom mogla potpuno komunicira, žele da je uvodi u pojmove religijske. Znaš, postoji Bog? Pa kaže, znam, kaže. Kako znaš? Pa kaže, od uvijek znam. Dakle, to je u srcu svakog čovjeka ta elementarna i vjera u Boga i naravno taj zakon Božji koji određuje šta je dobro, šta je zlo. Naravno, i zato će mnogi oni koji nisu nikad čuli evanđelje, a činili su u životu dobro i časno živjeli, to dobro će Bog vidjeti. Na koji način će On njih nagraditi, to je njegova sveta volja. Ali nema čovjeka koji je rođen sa spaljenom savješću. Do spaljene savjesti dođe tako sticajem okolnosti, neko zato što je tako vaspitavan, neko što je prosto ušao u neku političku ideju koja sama po sebi podrazumijeva radikalne mjere. Recimo, desilo se 1941. diže se ustanak u Crnoj Gori, sad negdje na Grahovu, dešava se da Kovačevići, jedna grupa, nisu svi Kovačevići isti, prosto sve one koji neće s njima ubijaju, najrođeni ubijaju. Čuvena priča ima o Petru Serdarevom, koga je jedan od ili više sinova, bile pet sinova, to čuvena priča, zna se da su, kada je on progovorio djeco, pa nije još vrijeme za dizanje ustanka, znate, on se borio u svoje vrijeme, ajde muči Petre tamo. Međutim, kada je on progovorio, samo su mu stavili cijev od pištolja u usta i pucao, prosvirao mu mozak. Znate, to su ljudi bukvalno bili spaljene savjesti. Kad on može oca da učutka na takav način, i poslije, koliko čujem, nisu dali nešto da ga sahrane, nego tamo prosto su kao za primjer da vidite kako će proći drugi. To su ljudi zločinci, ali nije njih Petar vaspitavao da budu zločinci. To su ljudi od kojih je jedna bezumna, bezočna, bezbožna ideja napravila takvima. Dakle, stvaraju se oni ljudi koji imaju tu spaljenu savjest. Nema čovjeka koji kome u krajnjoj liniji u nekom momentu neće proraditi savjest. Čuveni slučaj ima da je proradila savjest jednom koljaču u Jasenovcu. On je takmičili se koliko će koda zakolje za tu noć, i on je došao do Vukašina iz Klepaca, on miran, ovaj kolje, zbunio se kad je došao do njega, odsječe mu nos, on miran, odsječe mu uvo, on miran, kaže, zakleć, samo ti, sinko, radi svoj posao. I on sam je poslije to ispovjedio jednom ljekaru, psihijatru, kaže, nešto je u meni puklo i od tada više nije imao mira. Kaže, ne može, ni alkohol, gerete, ni ovo, ni ono, da ga smiri, proradila mu je savjest, i više nikad nije klao, više nikad nije se dovatao noža, ali posle tolike krvi naravno nije ni mogao da skonča kao normalan čovjek, tako da ne sjećam se kako dalje ide, kako je završio u sutek, kako bilo da bilo, ta mirnoća evanđelska ukašena sada svetog iz klepaca, samo ti, sinko, radi svoj posao. Moje da trpim, tvoje da kolješ. Kaže, on je da izgubio je svaku onu, jer on je osjećao slast prilikom ubijanja. To su te perverzni, ti zločinački um, kad se okupaju ljudskoj krvi, onda, naravno, počnu da kolju iz zadovoljstva. To normalan čovjek ne može zakolje živinče iz zadovoljstva, nego to uradi uvijek sa nekim blagim bolom. Zna da mora to da uradi da bi se prehranili, ali niko to iz zadovoljstva ne radi, ko je normalan. Naravno, uvijek ima onih drugih. Zato kažem, savjest kod nekih se probudi na ovaj ili onaj način i na kraju krajeva nema ljudi koji, ako hoće da se u njima probudi savjest, da se ne bi mogla probuditi. Dakle, niko nije unaprijed stvoren sa tom bez savjesti. Svaki čovjek ima, kao što Helen Keller odgovorila svojoj, a nije imala im pre, niko nije naučio da ima Boga, rekla je, pa ja znam da ima Boga. Poslije ona je na čitavu knjigu napisala, moj život je to, i taj element je unijela u tu knjigu, tako i znamo o toj epizodi. Dakle, nema ljudi koji su rođeni sa bez savjesti. Svi su rođeni sa onim osnovnim vrlinama koje čovjek svaki nosi. Nisu darovi isti, ali neko je rođen da bude dobar pjesnik, da bude dobar slikar, da neko dobar pjevač, neko ovo, neko ono. To je nešto, to su posebni darovi, ali svi smo ravnopravni u onome što nam u osnovi Bog da, a između ostalog to je savjest. Savjest svi imamo, samo neko je izgubi.
Hallelujah.
pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima radio Svetigore. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Za vas poziv da nam i dalje pišete na našu mail adresu ili da pozivate na naš broj telefona i da postavljate svoja pitanja za ovu našu emisiju. Ako odgovore ne dobijete u ovoj, dobit ćete u nekoj od naših narednih emisija. Evo, oče Momčilo, sljedećeg pitanja za vas. Koje knjige treba čitati? Pita naš slušalac i citira riječi starca Pajsija. Cilj čitanja je da primijenimo u svom životu ono što smo pročitali. Ne da se vježbamo na jeziku, već da se osposobimo da primimo plamene jezike i živimo tajnstvima Božjim.
Naravno. Tu je i odgovoreno na ovo pitanje. Cilj čitanja je da to što pročitamo primimo. Ono što je dobro da primimo i da to u nama raste, a ne da čitamo samo radi čitanja, da bismo se hvalili, e ja sam pročitao i starca Pajsija i starca Tadeja, ja sam i ovo i ono. Ako nešto čitamo da bismo se sutra hvalili, zalud smo gubili vrijeme, nego sve što čitamo, što je duše spasiteljno, pogotovo sveto pismo, djela svetih otaca, djela mudrih svetih ljudi, treba odmah primijeniti. Ima jedna knjiga zapadnjačka, De imitazione Christi. To je prevedeno o ugledanju na Hriste, iako to baš nije najbolji prevod naslova. De imitazione, o imitiranju Hrista. Vidi se da je zapadnjačka. Mi ne imitiramo Hrista. Mi se upodobljavamo Hristu. Možemo da imitiramo Hrista, prosto da neko ko ima takvu kosu, pusti bradu, da liči na Hrista. Međutim, to je imitiranje. Imitiranje je jedna stvar, a upodobljavanje je druga. Naše je da sledujemo Hristu i da se upodobljavamo Hristu. Da ga ne imitiramo, prosto da neke radnje radimo kakve je on radio. Zato recimo postoji sekta mnogopranih. Hristos je oprao noge učenicima na tajnoj večeri. Ovi njega imitiraju, za Boga, jer on je rekao, ovako činite i vi jedan drugome. Nije on stavio akcent na to da baš jedan drugo noge peremo, nego takvu ljubav, kako vi mene zovete učiteljem i gospod, jer to jesam. A evo ja sam uzeo i oprao vama noge. Zato se Petar i suprotstavlja, neće da mu opere noge, međutim, Hristos kaže, ako ti ne opere noge, nemaš dijela samo, gospode, i noge, i ruke, i glavu, ako treba. To je to. Međutim, ovi uzmu, pa imitiraju Hrista, i onda se tamo sastanu, i najvažnija stvar ima da jedan drugome noge peru. To je imitiranje, ali upodobljavanje Hristu je uraditi ono što je Hristos zaista htio da kaže, da ne bude među nama neko ko će da se nametne da je njegova posljednja, nego da budu da budemo ravnopravni svi i da jedan drugome pomažemo da u dobrodjetelji, da pomognemo bratu da ponesemo njegov jaram. I tu je razlika bitna. Da bismo ponijeli jaram Hristov, potrebno je da jedan drugome budemo na prosto da jedan drugome budemo na ruku i na takav način ćemo ispuniti zakon Boži.
Sveti Jovan Zlatousti kaže, ti si sam sudija svojim grijesima, tek im onda sudi Bog. Boga ne treba samo da molimo da nam oprosti grijehe, već da sebi kažemo, oprostit ću grijehe braće svoje prema meni. Slušalac želi da objasnite kako mi to sudimo sebi.
U ovom pitanju ima taj gdje kaže, oprostit ću grijehe braće svoje prema meni. Dakle, ako sami stisnemo hrabrost i oprostimo, to je ključ za opraštanje. I tad smo mi sudije svojim grijesima. Jer sama činjenica kad smo prosudili da smo napravili neku glupost i kad smo spremni da oprostimo, tada smo mi sudije svojim grijesima i mi prvi budemo spremni da se pokajemo za sve grijehe, a onda ćemo lako, onda će Gospod nama oprostiti. I na kraju kraja možemo sa pravo da tražimo i od druge naše braće da i oni nama oproste. Na kraju da i njima se pruži prilika da ispune ono što Oče naš kaže.
Kako mi možemo Oče svojim bližnjima pomoći da otkriju istinu? Da li treba da insistiramo na njihovom odlasku na sveta bogosluženja ako oni ne osjećaju potrebu za tim?
Da, to je delikatno pitanje, pitanje je vrlo jasno, nego delikatna je tema. Mnogo puta se desi da mi tako revnujući, trudeći se da naši bližnje privedemo Hristu, pomalo budemo napadni, pa onda to, ajde da idemo malo u crkvu, da idemo ovo, ono. Tu prosto kroz molitvu treba, prije nego što bilo šta radimo, pogotovo takve stvari, treba pribjeći onom principu evanđelskom, evo, u ostalom, više puta sam rekao, svaki put kad ulazim u ovu emisiju znam da treba da odgovara ne u svoje ime nego govorim ono što je zakon Boži. Gospode, usne moje otvori i usta moje će kazivati hvalu tebi. To je stih iz jednog psalma, ali to svaki put kad izlazim da besjedim, prekrstim se i prepustim se volji Bože. Gospode, usne moje otvori i usta će moja kazivati hvalu tebi. Dakle, neću sad izađem da govorim, da prosipam neko svoje znanje, svoju mudrost. Naravno, postoji i moje znanje, ali to znanje, ako se ne ohristovi, to neće se primiti na one koji slušaju. Tako i u ovom slučaju, kad pristupamo onima koje treba privesti, naravno, treba da osjete našu ljubav, ali prije toga mi treba se u sebi pomolimo Bogu, a onda će nam Gospod dati razum i usta. To sam Gospod kaže, dovodit će vas na sudove zemaljske, ali ne bojte se, kare, ja ću vam dati i razum i usta. Ovo nije sud zemaljski da će nas privoditi, ali sama činjenica što treba nešto da uradimo u njegovo ime. Tad njega treba prizvati, pomozi jaki nejakome i Gospode, otvori moje usne i usne moje kazivati hvalu tebi. A hvala će biti Hristu samo ako tome kome prilazimo, kome želimo da približimo Hrista, da to stvarno radimo. A ne da se sutra hvalimo, ja sam priveo, da nije mene bilo, ne bi taj i taj danas išao u crkvu. Ne, dužnost svakog od nas je da svojim životom svjedočimo Hrista, svoju vjeru da ispoljavamo i čuvamo, ali ako nekoga hoćemo da uvedemo, ne smijemo da lomimo njegovu slobodu, nego na način prikladan prilaziti mu i na način kako bi to Gospod Isus uradio, prosto da naša ljubav prema njemu procvjeta u njegovom srcu i da on poželi da sam krene putem dobrodjetelji i naravno da ponekad prvo za prvo vrijeme ide u crkvu na bogosluženja, a onda će to u njemu da radi i poraste i onda više neće imati potrebe mu se da ga nagovaramo na bilo šta. A onda poslije će nam biti najrođeniji brat i ne treba se gordimo time što smo mi nekoga uveli u vjeru. Naprotiv, treba budemo zahvalni što Bogu, što se još jedna duša spasava. I ako tako prilazimo da treba još jedna duša se spasava, onda će nam Gospod dati i razum i usta i vrlo će se iznenaditi, evo, kogod, ja ne znam ko je postavio pitanje, ako priđe tim ljudima na takav način, iznenadit će se kako će mu Gospod prosto u nekom trenutku dati određenu argumentaciju koju se nikad ne bi sjetio. Na kraju krajeva to smo svjedoci svi mi koji javno govorimo, ali govorimo u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. I mnogo puta se sam pitao otkud mi pade na pamet ovo što rekao, u stvari nije to bilo moje, to je Gospod, pustio sam, naravno nisam se gordio, pustio sam da Gospod kroz moje usta progovori ono što će tog momenta biti nekom duše spasiteljno. I svaki put kad mi neko kaže da sam tim i tim što sam rekao taknuo ga u dušu i da to promijenilo nešto u njemu, ja se obradujem, ali se i uplašim. A šta da sam rekao neku svoju gordoumnu misao i da sam ga odbio? Uvijek pomislim tako i zato to onda ne dozvoli da sam nešto o sebi visoko mislim. Za Boga, ja sam taj koji sam pokrenuo mnoge na pokajanje, na vjeru. Ne, ja samo svjedočim i znam koliko mi ljudi reklo da su ponešto promijenili u svom životu slušajući ono što govorim, ali i gledajući šta radim. Tako da i nema tu ni gordoumlja, to je osnovna dužnost moja. Ja sam po zakletvom kao sveštenik, šta je moje nego da služim službu Božiju i da propovijedam istinu. A način na koji ću istinu reći, sam Gospod će mi dati, ako mu dozvolim, ako svoje gordoumlje, ako ne stavim zid, onaj olovni, kako tamo malo prije smo o tome govorili, ako stavim olovni zid između sebe i Gospoda, pa ja izađem pa neke svoje teorije, priče, neko svoje gordoumlje, svi će vidjeti da je to prazna neka priča nekoga tamo gordeljivca, a da to nikakve veze nema sa evanđelskim onim blagom, evanđelskom riječju, jer evanđelska riječ uvijek mora da bude blaga i čovjekoljubiva. I na taj način će se i ovi koji su još nisu se primakli crkvi, možemo ih primaći tako što ćemo prvo ljubav pokazati prema njima i da osjete da iz ljubavi, isključivo iz ljubavi, ne da ih vodimo da u pravoslavnoj crkvi bude još jedan vjernik. Ne, mi ne računamo sa brojem, mi računamo sa kvalitetom. To neke druge tamo opcije računaju sa kvantitetom, mi računamo sa kvalitetom. Na kraju kraja Gospod je crkvu svoju nazvao, ne boj se malo stado, nazvao je malim stadom. Nikada nas pravoslavni neće nešto biti spektakularno mnogo, niti nas je bilo spektakularno mnogo, ali mi smo pravoslavni. I to je ono, zato apostole kada je Gospod pozvao, rekao im je da ostave mreže, kada od danas ću vas učiniti lovcima ljudi. Dakle, on lovit će ljude za carstvo nebesko, neće loviti da ih zarobe, da ih uvedu u neku sektu, da ih uvedu u nekakvu političku opciju, nego da ih ulove za carstvo nebesko, za spasenje. Dakle, to lovljenje nije lovljenje da nekoga zadržimo u mreži, nego da bude slobodan u Hristu Isusu koji nam svima moć daje.
Šta znači oče riječi da je logika hrišćanskog života logika krsta?
Ima jedno mjesto kod vladike Nikolaja u prologu, nekakav kaže, ma nikako ne mogu Hrista staviti, nikako da smjestim u svoju logiku. A njemu mudri čovjek odgovara, uđi ti u njegovu logiku, jer ne može se, kaže, okean staviti u naprstak, jer naš mozak i naša logika je minorna prema onome što je logika Hristova. Ali ako mi svoju logiku upodobimo logici Hristovoj, onda ćemo razumjeti mnogo toga, a logika hrišćanskog života je u stvari logika krsta. Kaže, ako neko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj i pođe za mnom. Dakle, da se prihvati ono što nosi život. Mnogo puta to je trnovit put, ali to je put Bogočovjeka. Mnogo toga nam se nametne što je naš krst kad ga nosimo nehropćući i kad ga nosimo onako kako Bog zapovijeda, onda to je logika Hrista, to je u stvari hrišćanska logika. Logika Hristova je upodobit se logici samog Gospoda. Ako on bio spreman, bezgrešni, da se žrtvuje za rod ljudski i da ponese naše grijehe, da pocijepa mjenicu naših grijehova i naše, da se potrudimo ako smo njegovi, da uzmemo krst svoj i da pođemo za njim. E, to je Hristova logika. Dakle, ne uguravati Hrista u naprstak, u najmanju posudu. Ne možemo mi Hristovu logiku, treba, ko do kraja može da razumije da je Bog, drugolika Svete Trojice, došao u svijet, ponizio sebe, obukao ljudsko tijelo, istina, ne, grešno, jedino nije grijeh imao, ali naše tijelo i njegove patnje na Golgoti su bile realne patnje, to nisu bile fingirane patnje, jer ima i oni koji tako tvrde. Međutim, to su bile realne patnje i zato se on moli pred u Getsemanskoj bašti, pred stradanje, Gospode, ako možda me mimo iđe ova čaša. Jer je svjestan bio da će to biti strašno, ali on je sve to pretrpio zarad našeg spasenja. Dakle, hrišćanska logika može da bude samo ako svoju zemaljsku logiku ohristovimo i svoju logiku podredimo logici Hristovoj, a to je logika krsta, dakle, logika koja ponekad nije logična. Credo qui absurdum est, vjerujem upravo zato što nešto i apsurdno djeluje, ali nije apsurdno u krajnjoj konsekvenci. Ali kažem, to je već jedna druga tema.
Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom navodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Pitajte sveštenika.
Slušalac pita, oče Momčilo, da li bez svete liturgije može biti hrišćanskog života i šta predstavlja sveta liturgija za pravoslavnog hrišćana?
Hrišćanskog života ne može biti bez liturgije. Odnosno, može čovjek živjeti hrišćanskim životom, može živi čestito i ispravno, ali bez liturgije to na kraju ostane prazna ljuštura, jer ne bude oblagodaćena. I hrišćanski život u punoći ispunjava upravo kroz svete tajne. Svete tajne su te koje, a posebno sveta tajna ispovijesti, sveta tajna pričešća, jer u svetoj tajni ispovijesti mi u stvari ispovjedamo svoje grijehe kao grešni ljudi, ali u svetoj tajni pričešća mi se sjedinjujemo sa samim Hristom. I zato ne može se smatrati kompletnim hrišćaninom i nekim koji je na putu spasenja, ko se ne pričešćuje. Taj bi mogao da se svrsta u kategoriju, recimo, oni koji nisu kršteni, a žive čestim životom. Naravno, sve što radi dobro čovjek, pa bio nehrišćanin, pa u slučaju i hrišćani koji se ne pričešćuju, to dobro će Gospod priznati, ali će pitati onog hrišćanina, a ja sam ti se nudio u svetom pričešću, ti si mene odbacio. Onome pa će bolje proći onaj nekršteni, jer on nije ni znao da treba se pričešćuje, jer nije bili kršten, a činio je dobro. Tako da, kompletan hrišćan je onaj koji je ne samo kršten, ne samo miropomazan, nego i onaj, onaj koji samo i vjenčao u crkvi i ovo i ono. Međutim, ispunio mnogo toga, ali glavnu stvar je ispustio da uradi, nije se pričešćivao. Jer u pričešću se sjedinjujemo sa samim Hristom, a Gospod nam je koliko sebe dao na Golgoti, na žrtvu, a na tajnoj večeri je vas postavio svetu liturgiju i tad on lično prelomio hljeb i pokazao ovo je tijelo moje i na čašu koju je blagoslovio sa vinom, ovo je krv moja novog zavjeta koja se za vas i za mnoge izliva na otpuštenje grijehova. Dakle, pijte, jedite, primite, jedite ovo tijelo moje, pijte iz ove čaše svi. Dakle, to je Gospod naredio. Mi ne moramo to da ispunimo. Ali time direktno kršimo ono što je Gospod nama ostavio. Dakle, nema punog hrišćanskog života bez pričešćivanja.
Oče, koliko današnja srpska kultura promoviše nacionalno osjećanje i koliko su Srbi kao narod na svetosrpskom putu?
Današnja kultura ne promoviše ništa, naročito tu i tamo poneko van crkve se sjeti da promoviše ono što su svetinje. Vidim, ima oni koji se trude da odstampaju davno zaboravljene neke knjige, prave antologije starih srpskih pisaca, onih iz vremena Svetog Save i poslije njega. Ima tu ljudi koji se trude. Međutim, srpska kultura u momenta robuje nekakvoj amerikanizaciji i europeizaciji, ali u svakom slučaju bolje je sada nego recimo u ono vrijeme kad sam ja bio mlad sveštenik, kada praktično nije bilo hrišćanske literature, niti bi neko mogao da napiše bilo šta u čemu bi mogao da Bog napiše velikim slovom. Dakle, nije još dovoljno u srpskoj kulturi zastupljeno to, ali evo, već se dešava sad, bude nas ovi razni koji nas proglašavaju genocidnim narodom, bude nas, ja vidim sada i poslije Srebrenice, evo sad oko ove Oluje famozne, Hrvati slave svoj genocid kao veliku pobjedu, a mi još hoće da nas proglasi genocidnim narodom. To što je na nama izvršen genocid i tamo negdje 14. 18. pa onda poslije 41. do 45. pa su nas saveznici bombardovali. Sve onako prijateljski. Neće nas Englezi, a onda oni Niš, Beograd, Podgoricu. Istresli su sve bombe. Na Zagreb nisu bacili nijednu bombu. To ne znači da bi se ja radovao da se na Zagreb bacili, ali što su bacili na nas? Nisu, ako već nisu htjeli nikoga, Zagreb sigurno nisu htjeli. A što su onda bacali bombe na Beograd, što su bacali, a bili su nam kao saveznici. A Zagreb je sad bio tada ustaški i bio je protiv njih. E, to su to nekakve, to je nekakva logika naših takozvanih prijatelja američko-evropskih. E, sad kad su nas dobro stisli, vidim, evo sad, bude se ljudi i pomalo izbija na vidjelo to. Pomalo su se sada ovako probudili i izlazi, vidim tu i tamo ponešto, neko svjedočanstvo, da konačno kažemo bobu bobi popu pop. Jednostavno, da se branimo, ako već ne otkrivamo grijehe drugih naroda, ali makar da se odbranimo od toga da nismo makar genocidni narod. Ako iko nije genocidni narod, onda je to srpski narod. Jer uvijek je po našim leđima išlo, te ajde oprosti ovo, oprosti onome. Mene su zamirili nekom prigodom kad sam rekao, ali to ponavljam uvijek i sad ću reći, da je i prva i druga Jugoslavija bila grobnica srpskog naroda. Jer su onu prvu napravili da bi pokrili Hrvate i Slovence koji su učestvovali kao austrougarski vojnici i odjednom su postali nam braća. Da bi nam onda naravno isti oni već uskoro, to je bilo znači poslije Prvog svjetskog rata, eto onda nisu ni ratnu odštetu platili, nisu ništa. Odjednom su bili braća koja su počeli da nam diktiraju i onda su oni određivali, kad su pravljene banovine, čovječe Boži, to od Hrvata se nije moglo živjeti, htjeli su pola Boke u tu njihovu banovinu da stave i to krojenje granica, prekrajanje granica, pravljenje, sad su abnovijske granice, Titove postale granice, sad ćemo imati nevolju i sa granicom prema takozvanom Republik Kosovo i već i prema Hrvatskoj. Hrvatska je gore tek negdje na Cetini. Dubrovačka republika nikad nije bila Hrvatska. Ali, ajde to sad dokaži ovim mudracima. Međutim, hvala Bogu, pomalo se bude ljudi i pomalo se konačno umni i kulturni ljudi okreću tome. Kažu makar, aman ljudi, nemojte nas praviti ludima do kraja. I zato, dobro je što se pomalo bude, ali mnogo je važnija stvar što se ljudi bude u smislu onome da hoće da sleduju Hristu. Vidim koliko mladi ljudi posti, vidim koliko mladi ljudi se pričešćuje i to je naš kapital. To je zadivljujuće koliko sada ima mladi ljudi koji znaju tačno šta hoće. Mnogo ima mladosti koja je zalutala, ali sjećam se vremena kada je, mi smo, kad krenemo u bogosloviju neko od nas, jesi normalan? Prva stvar koju su nas ovdje pitali, jesi normalan da ideš u bogosloviju? Ili ako se nešto spomene, idem u crkvu, jesi normalan? To je demode. Naravno, hvala Bogu što danas je postalo odreda ljudima mladim normalno da idu u crkvu, normalno da poste, normalno se pričešćuju, to je velika stvar i to je naš veliki kapital. I na kraju krajeva konačno vraćamo na neki način dug svojim precima da sad kad malo pogledaju od ozgo da vide baš da nije sve propalo. Nažalost, propalo je mnogo toga, jer kad čovjek pogleda malo neke srpske gradove, kad gleda kome se dozvoljavaju da pljuje po srpskom narodu, zabasao sam nedavno na internetu na e-novine ljudi, koje je to pljuvanje po srpskom narodu u sred Beograda. To su elektronske novine. Malo sam se raspitivao ko su ti ljudi. Nažalost, sve su nekakvi takozvani naši. Ali su izglajzali ovdje, onde i sad, zarad naravno novca nekoga zapadnjačkog, rade, pišu takve otrovne stvari, takve odvratne stvari, da to je nevjerovatno. Tako da čovjek ne može sebi da dođe da kad vidi šta pišu protiv svoga naroda. I naravno, uvijek se nađu neki koji će da pljuju i po crkvi, ali to je nešto drugo. I zato kažem, to govorim u kontekstu toga koliko se sad stide predci tih koji danas pljuju po svom narodu i pljuju po grobovima svojih predaka na taj način. Ali s druge strane imamo, hvala Bogu, masu mladog svijeta koji je na pravom putu i koji će osvjetlati obraz svima u stvari. Jer sama činjenica što će se nastaviti u srpskom narodu hrišćanski pravoslavni život, normalni, to je već blagoslov Boži veliki i molitve naših predaka u ostalom, koji su bili neuporedivo bolji od nas, ali evo sad i mi nešto se trudimo, ali velika stvar što se ogroman broj mladosti vraća.
Evo, oče, bliži nam se kraj večerašnje emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras. Da li se hrišćanska vjera rađa od nade ili od dobrih djela koja činimo?
Nada i dobra djela su važne stvari. Nada, nije dobro da propadne nada. Dobra djela su posljedica našeg ispunjavanja Božjih zapovijesti. Naša hrišćanska vjera se rađa u Hristu. Ne rađa se ona ni od nade, ni od dobrih djela. Dobra djela su posljedica naše vjere i naše nade u Hrista koji će nas uvijek podržati u onome što dobro želimo. I nade da nećemo kliznuti prema onome što se zove zlo. Dakle, hrišćanska vjera se rađa u Hristu. Dakle, svi mi koji smo kršteni, u Hrista smo se krstili i u Hrista smo se obukli. Tu je kolijevka naše vjere i vjera stoji u srcu svakog čovjeka, a onda je hranimo i vjerom, i nadom, i ljubavlju, i iz svega toga proizlaze dobra djela koja činimo. Dakle, hrišćanska vjera je rođena u srcima našim u momentu kad smo kršteni, kada smo na ono divlje stablo na kalem ili samo Hrista, kad smo se u Hrista obukli i u svetomira pomazanju zapečatili svoju vjeru pečatom dara Duha Svetoga, a onda smo kroz dobra djela razvijali svoj život pričešćujući se svetinjama i ako već padnemo kroz svetu tajnu pokajanja, okajemo svoj grijeh pa opet idemo naprijed uz molitvu Bogu da nam bude putovođa na putu dobrodjeti.
Oče Momčilo, hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za ovu našu emisiju.
Bogu neka slava i hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana mi vas pozivamo da nam postavljate svoja pitanja, a do tada, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.